kiganiro.
Habari za wakati huu mpenzi msikilizaji wa Radio Isanganyiro, ni matumaini yangu makubwa kuwa hujambo hapo ulipo. Karibu kusikiliza taarifa ya habari kwa lugha ya Kiswahili. Kwanza muhtasari wake. Vyama vya siasa vya Uprona na Ipedezi Gamibanga vyaitaka serikali ya Burundi kuingilia kati mfumuko wa bei za bidhaa muhimu ili kupunguza kasi ya wafanyakazi wa serikali wanaoacha kazi na kwenda kutafuta ajira nje ya nchi. Baada ya kufunguliwa kwa mpaka wa Gatumba Kavimvira, madereva wanaosafirisha abiria kutoka kituo cha magari kilichoko kwenye soko maarufu City Market kuelekea Kongo waonyesha furaha kubwa na kuitaka serikali kufungua pia mipaka mingine. Ufuatiliaji wa fedha zilizopatikana kutokana na uchinjaji wa ng'ombe waliogawiwa katika mpango wa kufufua sekta hiyo katika tarafa ya Rumonge mkoa wa Burunga wapaswa kufanyika, huku wale waliowauza kinyume cha utaratibu wakitakiwa kurejesha fedha zote walizozipata. Ugistemi nani mkuu wa tarafa hiyo alisema. Kwa haya na mengine mengi usikose kuungana nasi hadi tamati. Upande wa mitambo naongozwa naye Eric Uwimana, msomaji wako ni mimi Clovis Niyonkuru. Karibu
Radio Isanganiro ni kiboko yao.
Namo tuanzie taarifa hii habari katika ukurasa wa elimu. Kubadilisha walimu walioacha kazi ni moja ya vipaumbele ambavyo serikali ya Burundi inapaswa kushughulikia kwa haraka sana. Amesema hayo Olivier Nkurunziza, kinara wa chama cha siasa cha Uprona. Kwa mujibu wake, ni ndoto kufikiri kwamba dira ya maendeleo inaweza kufikiwa wakati sekta ya elimu bado inakabiliwa na changamoto nyingi zinazowazuia wanafunzi kupata maarifa muhimu kwa mustakabali wao. Anakumbusha kuwa katiba ya Burundi inaipa serikali jukumu la kuhakikisha ustawi wa wananchi, hivyo anaona kuwa serikali inapaswa kutoa majibu ya vitendo vya kwa changamoto hizo ili kuzuia walimu wengine kuendelea kuacha kazi. Kwa upande wa chama cha siasa IPD Zigamibanga, kupunguza kasi ya wafanyakazi wa serikali wanaoacha kazi, ni lazima serikali iingilie kati mfumuko wa bei za bidhaa muhimu. Abdul Kasimu, kinara wa chama hicho, anaeleza kuwa suluhu ya kudumu inapaswa kuanzia katika kushughulikia tatizo la uhaba wa mafuta pamoja na kutoa msamaha wa kodi kwa baadhi ya bidhaa zinazoingizwa kutoka nje ya nchi. Kwa mujibu wake, hatua hizo zinaweza kusaidia kupunguza gharama za maisha na hivyo kuwapa nafuu watumishi wa umma. Aidha, anaongeza kuwa swala la kuongeza mishahara kwa watumishi wa serikali si jambo rahisi, kwani linahitaji kutathmini kwa kina chanzo cha fedha hizo na kiwango kinachoweza kuongezwa. Sikiliza Abdul Kasimu, ni kinara wa chama cha siasa IPD Zigamibanga.
Sisi kama chama IPD Zigamibanga tunafikiria kwamba ili kusimamisha huyu mwenendo wa wafanyakazi wa umma wa kuacha kazi na hususan walimu, tunaona kwamba ni vema serikali ichukue njia kubwa ya kupunguza bei za bidhaa kwenye masoko. Na ili bidhaa ziweze kupunguka, sisi tunaona kwamba serikali inaweza kuchukua njia nne. Njia kwanza ni kutafuta suluhu kwenye tatizo la uhaba wa mafuta ya petroli, aweze kupatikana kwenye vituo vya kugawa mafuta na mafuta kupatikana kwa urahisi kama kawaida. Hiyo itapelekea wafanyabiashara kupata mafuta kwa bei nafuu ambayo imepangwa na serikali na kuweza kufanya biashara kama kawaida, na hiyo tatizo la kuwa wanayapata kwa njia za magendo itakuwa limetoweka. Njia ya pili ni njia ya kutoa ushuru kwenye chakula kama maharagwe, kama mchele, ili bidhaa hiyo ziweze kutoka nje bila kutoa malipo yoyote. Hilo itasaidia kupunguza sana bei za bidhaa hizo iweze kupatikana kwa bei ndogo. Njia ya tatu sisi tunaona kwamba ni kutafuta jibu ya ukosefu wa pesa za kigeni hususan dola ya Kimarekani ambayo inapelekea wafanyabiashara kukimbilia njia za mkato na hivyo kudai kwamba wanaipata kwa bei kubwa. Njia ya tatu ni kukarabati barabara, kama mfano barabara hii ya kutoka Bujumbura kuenda Rumonge Nyanza, barabara ya kutoka Bujumbura kupitia Kayanza na Ngozi Muyinga hadi Kikobero ziko kwenye hali mbaya, na hizo inakuwa ni sababu ya kupandisha bei za bidhaa sokoni. Kwa hivyo sasa, ikiwa serikali itachukua njia hizi kama suruhu, sisi tutakubaliane sana na fikra ya kupandisha mishahara, kwa sababu hii inaleta changamoto nyingine. Kweli unaweza kupandisha mishahara, lakini je, utapandisha ngapi? Na mishahara hatuseme kwamba ni walimu peke yao, ni watu wote ambao wanaishi kwa mishahara. Itabidi kupandisha mishahara kwenye sekta zote. Sasa na swali njoo linakuja hapa, changamoto ya kwanza, je, unaweza ukapandisha ngapi ili mshahara uweze kutosheleza mtu? Pili, je, serikali pesa hizo inazo? Changamoto la tatu, na kama serikali itakuwa haina, hizo pesa zitatoka wapi? Kwa hiyo hii ni njia ambayo ina uzito fulani kuliko njia ambazo haziombe pesa ili ziweze kutekelezwa.
Na sauti yake Abdul Kasimu ni kinara wa chama IPD Zigamibanga. Tufungue kurasa wa kijamii ambapo baadhi ya wakazi wa tarafa ya Kayanza mkoani Butanyerera wanaeleza wasiwasi wao kuhusu madhara ya kiafya yanayotokana na matumizi ya vinywaji vyenye kilevi kikali vinavyouzwa katika chupa za plastiki. Wanasema kuwa licha athari kubwa kwa afya, vinywaji hivyo vinaendelea kutumiwa kwa wingi na sehemu ya wananchi. Kwa mujibu wa baadhi ya wakazi, matumizi ya pombe hizo yamesababisha madhara si tu kiafya bali pia kijamii na kiuchumi, kwani baadhi ya watumiaji hufikia kiwango cha kushindwa kabisa kutunza familia zao na kutekeleza majukumu yao ya kila siku. Wananchi hao wanaitaka serikali kuimarisha ufuatiliaji wa viwanda vinavyozalisha vinywaji hivyo, wakieleza kuwa licha ya malalamiko ya mara kwa mara, aina mpya za pombe huendelea kuzalishwa kila uchao. Isanganiro. Taarifa yetu ya habari inaendelea. Baada ya kufungwa na serikali ya Burundi tarehe 12 Desemba mwaka uliopita kufuatia uwepo wa waasi wa M23 mjini Uvira, mpaka kati ya Burundi na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ulifunguliwa tena tangu asubuhi ya jana Jumatatu Februari 23 mwaka 2026. Hakukuwa na sherehe yoyote maalumu wakati wa ufunguzi huo. Wasafiri wa pande zote mbili walianza kuvuka, wakiwemo wanaotoka na wanaoingia, na hasa wakimbizi kutoka Kongo waliokuwa wamekimbilia Burundi. Wengi wao waliweza kuvuka bila matatizo makubwa. Ufunguzi huo unaashiria hatua mpya katika kurejesha harakati za kawaida mpakani na kuwapa matumaini wananchi wa pande zote mbili. Jeremy Kuhima alifika mpakani hapo na tuandalia ripoti kamili ifuatayo.
Mpaka kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Burundi katika kituo cha Kavimvira mjini Uvira umefunguliwa tena tarehe 23 mwezi Februari mwaka 2026 majira ya saa 2 za asubuhi. Kuanza tena kwa shughuli hakukuambatana na sherehe yoyote ile rasmi. Upande wa Burundi, mkaguzi mkuu wa uhamiaji Maurice Mbonimpa alifika mpakani na kuwaarifu maafisa wake mapema asubuhi kwamba huduma za uhamiaji zinaendelea kama kawaida bila masharti maalum. Upande wa Kongo, mamlaka zimeeleza kwamba mpaka umefunguliwa na unafanya kazi kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 11:30 za jioni. Hapa mpakani Kavimvira kumeshuhudiwa idadi kubwa ya wakongomani waliorejea nyumbani tangu saa za mwanzo wa asubuhi. Hapa Kavimvira, familia zinaonekana zikivuka zikiwa na mzigo. Baadhi yao wameonekana wamechoka, lakini wanaonesha furaha ya kurudi nyumbani. Takriban watu 500 wamevuka kutoka Burundi katika masaa za kwanza za asubuhi. Wengi wao wanasema maisha ya huko uhamiaji hayakuwa rahisi, lakini wanashukuru serikali na wananchi wa Burundi kwa ukarimu waliowapa wakati wa kukaa kwao huko.
Furaha ni kubwa sana, kubwa. Hakuna mtu anaweza pendelea kuishi kwa watu kulikoni kwao kunyumba. Niko na furaha kubwa kuona leo tunavuka mpaka na tunarudia nyumbani. Mimi nilikuwa hapa Maramvya, ndoko nilikuwa naikala hapa tu karibu na Irokoa. Haikukua jambo nzuri, mais toutefois hatuwezi kukondane guvernema ya Burundi, paske wakimbizi kuingia wanaingia ni rais, lakini kurudia kunakuwa mipangilio fulani fulani, warudie avec dignité, na pia ile sécurité iwe. Usikimbie vita, chetene wakurudishe muvita. Tunavuka sababu usalami na kwa pa kwetu Uvira. Lakini kwa ngambo ya Burundi, tunashukuru ni wajirani wazuri kabisa.
Hata tunajisikia furaha juu tulikuwa siku za mingi hatutumiki, tuko tu chini, lakini tunaona hivi frontiere inafunguliwa, antuka inatusaidia kwa sisi wa transporteri, sasa vile wa shofere, tuna furaha sana kabisa na sisi kwanza ile movement. Iko kama vile kama kawaida, kama zamani. Itusaidie juu ya makarte d'entrée, juu ziko expire ziko chini.
Huduma za uhamiaji zinaeleza kuwa Wakongomani wanaorejea nchini hawazuiliki hata kama hawana nyaraka za kusafiria. Hata hivyo, wanaosafiri kuelekea Burundi wanakaguliwa kwa umakini mkubwa. Toka mpaka wa Kavimvira, Jeremy Kuhima kwa niaba ya radio na televisheni Isanganiro.
Shukrani kwako Jeremy Kuhima. Baada ya kufunguliwa kwa mpaka huo, madereva wanaosafirisha abiria kutoka kituo cha magari kilichoko kwenye soko maarufu City Market kuelekea Kongo wameonyesha furaha kubwa. Wanasema kuwa katika kipindi chote ambacho mpaka ulikuwa umefungwa, waliishi katika mazingira duni. Kufunguliwa kwa mpaka kunawapa matumaini mapya ya kurejea katika shughuli zao za kawaida. Kwa upande wao, wafanyabiashara na wengine wanaofanyia kazi zao katika kituo hicho cha magari wanasema kuwa shughuli zilisimama kabisa tangu kufunga kwa mpaka huo, jambo lililowatatiza pakubwa katika kutunza familia zao. Wote kwa pamoja wanataka serikali ya Burundi kufungua pia mipaka mingine iliyofungwa ili kuruhusu shughuli za biashara na usafiri kurejea katika hali ya kawaida. Jamaa hivi anenge na kumana ametembelea kituo hicho na haya ni maelezo yake.
Tulipofika katika maegesho ya soko ya Bujumbura City Market linalojulikana kwa Sioni, majira saini ya asubuhi Jumanne hii, tulishuhudia msongamano mkubwa wa magari yakielekea Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Abiria walikuwa wakionyesha kwenye nyuso zao furaha kufuatia kwa kufunguliwa tena kwa mpaka wa Gatumba. Mmoja wa madereva ya usafiri wa abiria kuelekea DRC tuliyemhoji alisema wanafurahia kufunguliwa tena kwa mpaka huo, kwani kufungwa kwake kulisababisha matatizo makubwa ya kifedha.
Kwa sisi raia wa Kongo tumeshangilia, tumefanya fete. Kwa sababu gani? Kwa sababu kwanza tumefanya mwaka mpya, tuko chini ya vitanda ngambo ya Kongo. Lakini tulifanya vile kwa sababu wale waasi walikuwa wangali Kongo. Hivi tunamshukuru Mungu na tunashukuru kwa government yetu ambayo imehakikisha tena kwa sisi tushangilie. Kwa sababu sisi ni furaha kwetu kuona tena mpaka unafunguliwa vizuri sana.
Anaongeza kuwa wakati wa kufungwa kwa mpaka huo walikuwa wanapata ugumu wa kununua kadi za kuingia ambazo walimu dola 50 kwa muda wa miezi mitatu.
Tulikuwa na changamoto nyingi kwa sababu kwa vitambulisho vya magari. Aje, tulikuwa tunanunua makarte d'entrée kwa miezi mitatu $50. Lakini kipindi kilifungwa tulikuwa na makarte d'entrée nyingi. Unaona? Zile karte d'entrée tukaenda kwenye ofisi kuu ya UBR. Katuambia kwa katiba ya inchi, hauwezi ukaondoa karte d'entrée yako hapa na gari yako ibaki hapa mpaka uko mpakani. Utaenda aje na unaona kule kwako sasa salama mdogo. Tukabaki kuvumilia tu, lakini hivi tunashukuru Mungu tena kuona tena gesi mipaka hii. Tumesha nunua madokumenti zingine, tuendelea kazi bila tatizo.
Wafanyabiashara wanaofanyia shughuli zao katika eneo hilo pia walisema kwamba tangu mpaka wa Gatumba ulipofungwa, biashara zao ziliendelea kusuasua. Wanamshukuru Rais wa Jamhuri kwa kufunguliwa tena kwa mpaka huo, wakisema hatua hiyo itasaidia kurejesha hali ya kawaida katika biashara kati ya Burundi na DRC.
Kusema ukweli tunafurahi sana, pia acha tushukuru serikali ya Burundi kwa kazi kubwa ambayo imefanya kufungua huu mpaka wa hapa, kwa sababu bwana umaskini kabisa ulikosha tutabanisha, tulikuwa tujui tutaenda wapi, tulikuwa tuna makazi, tulikuwa tunashinda mkartie, tunashinda mbele ya wabibi na watoto, maana ilikuwa ishakuwa ni aibu kabisa. Tunashukuru sana.
Wakati mpaka ulikuwa ukifungwa, changamoto zilikuwa ni changamoto zipi?
Wakati mpaka ulikuwa unafungiwa, bwana, changamoto zilikuwa nyingi, kwa sababu unaona kwamba watu kutoka Uvira walikuwa wanakuja kurangua vitu hapa, na sisi Warundi ambao tuko hapa tunaiba ile mizigo yao, tunaivusha huko na kule. tunapata hiyo pesa kidogo kidogo. Changamoto zilikuwa nyingi sana.
Wafanyabiashara pamoja na madereva katika soko la Bujumbura City Market wote wanaomba kuboreshwa kwa usalama na kufunguliwa kwa mipaka mingine ambayo bado imefungwa ili kurahisisha shughuli zao za kila siku. Mpaka unaunganisha Burundi na DRC katika eneo la Gatumba ulifungwa tarehe 12 Disemba mwaka jana 2025 kufuatia kutekwa kwa muji wa Uvira na wasi wa kundi la M23. Mpaka huo umefunguliwa tena tangu asubuhi ya Jumatatu hii tarehe 23 Februari mwaka 2026.
Jamarie Vianney Ngenda Kumana. Katika muhtasari ni kuwa nimekuarifu kuwa ufuatiliaji wa fedha zilizopatikana kutokana na uchinjaji wa ngombe waliogawiwa katika mpango wa kufufua sekta hiyo katika tarafa ya Rumonge mkoa wa Burunga unapaswa kufanyika, huku wale waliouza kinyume cha utaratibu wakitakiwa kurejesha fedha zote walizopata. Matamshi yake Augustin Minani, mkuu wa tarafa hiyo, katika kikao cha usalama kilichofanyika wiki iliyopita, alieleza kuwa kamati maalum itaundwa hivi karibuni kwa ajili ya kufuatilia swala hilo. Hatua hiyo inakuja baada ya wasiwasi uliotolewa na baadhi ya viongozi wa kata wakieleza kuwa huenda fedha zilizokusanywa hazikuwasilishwa katika akaunti zilizofunguliwa kwa madhumuni hayo. Kwa kumalizia ni kuarifu kuwa ni marufuku kabisa kuacha ngombe wazurure hovyo kwenye milima. Hatua hiyo imechukuliwa baada ya visa vya ugonjwa wa homa ya miguu na midomo nao wakabili mifugo hao kuripotiwa katika tarafa za Bururi na Matana. Viongozi wa serikali za mitaa wanatakiwa kuwasilisha mara kwa mara kwa wakubwa wao taarifa zote zinazohusu visa vya ugonjwa huo. Hayo yalielezwa katika tangazo lililotolewa Jumatatu hii na mkuu wa tarafa ya Matana katika mkoa wa Burunga. Viongozi hao wa utawala wameagizwa pia kuwafichua wafugaji wanaokiuka sheria kuhusu ufugaji wa kisasa na utulizaji wa kudumu wa mifugo. Kwa upande wao wafugaji wanaendelea kuiomba serikali kuwapatia chanjo dhidi ya magonjwa hayo ya virusi ili kulinda mifugo wao. Na huo ndio mwisho wa taarifa hii ya habari. Shukrani zangu za dhati zikufikie wewe mpenzi msikilizaji uliyetega sikio sikivu. Nimshukuru pia Eric Wimana aliyetuunganisha kimitambo, aliyekusomea ni mimi Krovisi Niyonkuru, nikutakie kila la fanaka. Kwaheri.